I'm back og klar for en episode som jeg tror kommer til å bli ganske nice. Episode 369 altså.
Nice.
Jeg er nice. Frida Danmo, med meg i dag har jeg Karl Martin Hågsnes og Rune Fjell Olsen. Hallo folkens.
Hallo Frida, velkommen tilbake.
Tusen takk, det er godt å være tilbake igjen både i podcasten og i Norge.
Ja, jeg vil også informere lytterne våre om at du sendte oss et bilde fra der du var. Mm. Og bak deg så var det liksom labutstyr og sånn skikkelig sånn teknisk...
Masse ja, det så ut som labben til Walter White.
Ikke sant?
ja, bortsett fra at han har glasutstyr, og dette her var bare masse metall og bly og greier. Yes.
Ja, og så var det en selfie, ikke sant? Hvor du er sånn smørbly foran, og så står det bare under «Hei, Rosa-bloggen!»
Jeg har helt glemt å legge ut av bildet, men da tror jeg må få lagt ut.
Det, ja, det må vi nesten få gjort, altså.
Jeg vil bare legge det
opp i dag skal vi lage virus.
Ja! Så bestråler ting med helt insane mengder røntgenstråle. Hoi! Det er det jeg
har. Yes! Skal åpne svarte hull og ja. Lage bomber.
Ja, men jeg har gått på forskningsopphold. Da har jeg. Jeg har hatt... jeg var i Frankrike. I Grenoble fra onsdag til mandag. Og drevet med forskning. Da har vært fire... tøffe døgn med 18-19 timers arbeidstid og sove en plass mellom 3,5 og 5 timer hver natt.
Hva synes jeg best vil si noe om det der, Frida?
Jeg er ansatt på en særlig uavhengig stilling, og da kommer regler som arbeidstimer, da er ikke, det er ikke en ting.
Ah, ok. Riktig.
Nei, men sånn er det bare. Men det er på en måte, det er jo verdt det når en får de resultatene som jeg har fått. Det ser veldig, veldig spennende ut. Dette kommer til å bli en stor del av min doktorgrad. Da har man fått det på nå bare 4 dager. Så nå skal jeg sitte med mine 2 terabyte med data. Jeg måtte kjøpt en ny harddisk for å ha plass til alle resultatene. Ja. Det er ganske tullete. Jeg vet at vi er vant med å jobbe med store filer, men det er ikke sånn jobbsammenheng.
Det er dette er liksom tekstfiler, altså sånn... Ja, for da er det ganske mye.
Det er en blanding av tekstfiler og litt rådatafiler og litt sånne ting, så det er ikke alltid ikke bare TXT, men den meste parten er .xye-filer, som er tekstfiler. Så det er, ja. Ha.
Det er ikke så mye hvis du tar opp alt du gjør i Elden Ring.
Nei. Men 2 terabyte med ikke video eller bilder, det er ganske ekstremt.
Ja, det er sykt mye.
Ja, det er ganske insane. Så dette blir veldig spennende. Dette skal jeg sitte og behandle den neste måned sikkert også, så jeg gleder meg til å gå igjennom da. Men det var godt å være tilbake igjen og kunne lede denne podcasten her som vanlig.
Og dere, veldig godt å ha deg tilbake igjen. Takk. Det er in the gang back together. Det er bra greier.
Men dere da, hvordan har det gått de siste, for meg 2 vekene, men for lytterne siste vek?
Nei, det har gått bra.
Ja.
Du har hatt en teoretisk pause, Rune.
Teoretisk, veldig teoretisk. Jeg har slappet litt da, men det er litt for mange ting som henger over meg. Ting som jeg går og plages litt med at jeg ikke har fått gjort enda og sånne ting. Så jeg klarer liksom ikke helt å slappe av. Så på et eller annet punkt så kommer jeg til å trenge ferie liksom, men jeg må få unna de tingene først. Mm. Jeg jobber med et annet prosjekt da på fritiden, som det har jeg forstått litt med jobb å gjøre, men det er et privat prosjekt, et bokprosjekt. Men skal vi begynne å levere ting til nå, som en ny redaktør, som har litt andre meninger og oppfatninger av jobben jeg skal gjøre enn den forrige redaktøren.
Ok.
Hva om du ikke skriver om spill?
Ja, hva om jeg ikke skriver om spill? så den biten henger litt over meg sånn jeg gjør det. Ellers så driver vi jo med sånn svært opphusingsprosjekt hjemme da, og kona er jo prosjektleder for det. Det er hun som gjør avtaler med håndverker og befaringer og testinger, og nå har vi vært og sett på kjøkken og skal jo teste sofa i morgen. Skal vi prøve sitte en sofa som skal bestilles på skreddemål? Eller heter det skreddemål? Mål.
Ja, det er ikke IKEA.
Etter mål.
Ikke IKEA. Ja. Den skal passe inn i akkurat der stedet den sofaen skal være og sånt. Mm. Så det er jo utrolig spennende. Det er kjempespennende. Vi får en helt ny leilighet. Alt skal pusses opp. Alle gulvene, alle veggene. Jeg skal få et eget kontor med 4 vegger. Mm. Alt blir nytt, liksom. Det gleder jeg meg til, altså.
Åh, det blir fint.
Ja, det blir kjempefint. Jeg gleder meg nesten like mye som jeg gleder meg til Elden Ring. Nesten like mye.
Oi, oi, oi.
Det er såpass, ja.
Ja. Mm-hmm. Jeg også driver jo med litt sånn innretning om dagen.
Ja.
Jeg har jo, som noen kanskje har fått med seg, nettopp flyttet. Så nå har jeg fått ting litt opp på veggene og sånn. Jeg har hengt opp Sonic-klokka og Final Fantasy-bildene og litt ting og tang, så det begynner å bli hjemmekoselig. Jeg har fått besøk av naboen et par ganger. Fordi den første gangen så fikk jeg beskjed om at dørmatta, som hadde ligget der i 11 år, den hade sån där rester av hundebärs på sig.
Hon dukade upp och fortalte detta mitt I inspelning av Sonic spoilercasten var oss.
Ja, det är klippt bort, men det är faktiskt du kan höra det på upptaget att jag får besöka en nabon som klagar över hundebärs på
hundmatta.
Men så det var första gången jag mötte hon. Andra gången jag mötte hon så var det fordi klockan 8:55 så var vi så slog vi in den sista spikern. Och det var fel då.
Okej, okay, så ja, det här det brygger upp till några grejer här Karl.
Det gör det, det gör det. Så nu är han pöbern som slog in en spiker efter klockan 9.
Ja.
Åh, Karl. Tänk, tänk då.
Ja.
Hade inte trodde om dig.
Nej, jag vet, jag skammer mig. Jag gör det. Så det jag ska inte ta med konfekt då, men jag ska vurdere och inte spikra något mer på kvällen.
Ja.
Ja, det är grejt att ta hänsyn.
Ja, da, det är det. Jag ska inte göra det igen. Jag visste, jag trodde det var klockan 10 som var stille zonen, men det var klockan 9 tydligvis.
Ja, helst inte spikere efter 6, tänker jag då, I en bygård.
Är det så pass?
Ja.
Ja, då är du avmenneske.
Nej, men också...
Med tanke på unga ja. Och sånt, säkert.
Ja, det är otroligt plagsamt att sitta I middagen och så driver naboen och hamrar och spikrar.
Ja, men det var inte mycket hamring, det var 4 bilder.
Ja.
Ja, det är greit. Jeg trenger ikke å pusse opp på kveldstid, det jo ikke det.
Nei. Vi må plugge et par ting.
Ja,
kan det ene er jo noe som, ja.
Kan jeg begynne med spørsmål?
Ja, gjør det.
Ja, da gjør jeg det. Vi har fått et spørsmål nemlig fra Jon Magnus Restad, som spør, når kan vi forvente innhold fra de nye anmelderne på kanalen? Og da ute!
Ja, jep.
Det det.
Vår nye Early Access korrespondent Andreas Viking Bjørkhaug. Han har lagt ut både introvideo og sitt første Early Access magasin, Expedition Early Access om Dune Spice Wars. Det ligger på kanalen vår og kan være han dukker opp litt senere I podcasten.
Kanskje det.
Kanskje da.
ja, nei, han kommer, han dukker opp mot slutten av podcasten. Vi har en liten samtale om hvem Andreas rett og slett. Introduserer han for lytterne våre også. Han skal jo primært lage innhold til YouTube-kanalen vår, dette magasinet. Og dette et stort hull vi har hatt, da, for det skjer så mye gøy på Early Access. Og vi har liksom, det er litt sånn gråzone for oss, fordi vi kan jo ikke anmelde det og gi det en score, liksom. Da blir det ofte til at vi prioriterer ting vi kan anmelde og gi en score. Men så skjer det så mye spennende på Early Access. Mange av de største suksessene de siste årene, inkludert liksom Valheim og The Raft og masse bra da, Baldur's Gate 3 og så videre, har skjedd der liksom. Så det utrolig fint at vi får på plass den der, og den første spalten hans var kjempegod.
Ja.
Absolutt.
Veldig, veldig fint.
Check a look.
Check a look. Og så vil jeg også ta opp en ny ting, bare sånn det sagt. Vi har jo en nytt design I spreadshoppen vår. Vi har jo laget t-skjorter basert på det smaleste av designideer vi har hatt for veldig lenge. Dette jo da for Papa K-karakteren som dukket opp under Monopol-streamen vi hadde på komplett sitt online-event. Hvis det noen som interessert I den t-skjorter, så ligger den tilgjengelig på levelupnorge.myspreadshop.no. Den ideen så smal at vi så langt ikke har solgt noen t-skjorter av han, men...
Nei, vi har ikke, vi har ikke pushet han heller.
Nei. Nei, jeg pushet han litt I grann, har jeg, men ikke sånn kjempe.
Okay.
Så derfor jeg skal reklamere for han her. Det ja. Fordelen med Spreadshop, at vi kan måtte legge ut design, og så kan det gå så bra og dårlig de vil.
Sant.
Så det, jeg synes det var litt... Synes ja, det egentlig litt festlig, må jeg
Da kan du være en av de ekstremt få I hele verden som har en så smal t-skjorte.
Yes.
Det helt sant. Tenk og du har fortsatt... Blir ikke mer internt.
Nei, og du har fortsatt mulighet til å være den første til å kjøpe den, så vet du da.
Fordi jeg har ikke lyst, fordi liksom jeg kunne kjøpt den, men det blir så rart hvis jeg har den.
Ja, for det deg.
Ja. Jeg har ikke lyst til å ha liksom en t-skjorte med Papa K, det blir veldig rart.
Nei.
Jeg har vurdert å kjøpe den, jeg også. Jeg må bare... Finne ut, for du kan jo velge farge og sånt, så jeg driver og prøver å finne ut hva farge jeg skal ha ned.
Yes. Og så må vi plugge en siste ting, og det jo kanskje siste gang vi plugger det. 20. mai, 25 år siden jeg skrev min første anmeldelse. Vi har planlagt et stort show på Eldorado, med Carl som litt sånn talkshow-vert, på en måte.
På en måte.
Her ditt liv, Rune. Typ ting.
Ja.
Dette jo ment som bare en hyggelig markering da, først og fremst. Ikke noe sånn, ja, det blir, jeg tror det blir bra show også, men det er jo veldig egocentrisk. Da kan jeg informere om at det ikke er solgt så mange billetter til det showet. Så hvis du har lyst til å dra, så anbefaler jeg å kjøpe billett helst i dag. For hvis ikke vi selger noe særlig flere billetter, så tror jeg vi nok vi velger å avlyse showet og heller ta en stream. Og det er helt greit det også. Jeg kommer ikke til å begynne å gråte og tenke at ingen er glad i meg og sånne ting. Så bare et tips, hvis du har lyst til å se det showet, komme på Eldorado og se det showet 20. mai, kjøp billett nå. Vi tar en beslutning på det på mandag, tenker jeg. Fordi det er ikke noe vits. Så det er så mange folk som skal i sving, ikke sant, på Eldorado.
Mm.
Og hvis ikke de tjener penger på det, så vi trenger ikke å tjene penger på det. Det er greit, liksom. Men hvis heller ikke Eldorado gjør det, og det er en ikke halvfull sal engang, det er en ganske stor sal dette her.
Da blir vi litt sånn gjeldslavet til Eldorado.
Ja, ikke sant? Mm. Nei, det gjør vi heller ikke da. Men dette skal jo livestreames, så de må ha folk på det. De må ha folk på lyd og lys og bildemix. Folk må stå i barn. Så det er en stor produksjon da, for Eldorado. Og da bør det nok være inntekter til det. Så vi skal ta en beslutning på det på mandag, tenker jeg.
Mm.
Men jeg håper det blir noe av. Det hadde vært veldig gøy. Og hvis det ikke blir noe, så skal jeg gå og se Everything, hva heter den? Everything
Everywhere All At Once.
Ja, for den er premiere den samme dagen.
Ok!
Så det blir en hyggelig kveld uansett, men ekstra hyggelig da, hvis det blir på Eldorado.
Mm.
Så, ja. Ticketmaster.no. Hva har
du
spilt i
det siste? Rune, du sa rett før vi begynte nå at du har spilt masse, så nå er jeg veldig spørre på å høre hva du har spilt.
Ja, jeg har bare lyst til å nevne først at jeg gjør en sånn her strength playthrough i Elden Ring nå.
Med det jeg også.
De største sverdene,
mm.
Og de beste incantations og sånt for det da. Weaponars og sånne ting, og det er så gøy. Det er så gøy.
Snakker med berserksverder liksom?
Ja, og så først da så er det det som bare heter Great Sword. Mm-hmm. Det er det jeg har spilt gjennom hele. Men nå tipset Svensen meg om et annet som heter Watchdogs Great Sword, tror jeg det heter. Som du kan farme da i Land of the Giants. En av katagommene der. Som er et sånn Colossal Sword med S-scaling i strength.
Oi!
Så, ja. Så, men nok om det. Anbefaler å følge med på de streamene som Svensen gjør. Han kjører også strength build nå, level 1. Han skal runde hele Elden Ring som level 1.
Ja, jeg får ikke helt strength build til å funke, for jeg gjør det samme nå. Mm. Og jeg bruker det der i Game of Thrones-verdet forløpig.
Ja.
Men det er for tregt, altså. Jeg sliter litt med å få kontroll på det.
Ja, bruk riktig incantations og weapon arts, så blir det mye, mye mer overkommelig.
Mm.
Men ok. Det andre jeg har spilt, for jeg har spilt masse som jeg nevnte, jeg har lyst til å starte med et spill som heter Skabma, som er laget av et finsk lite indie-studio.
Hva betyr Skabma?
Du, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Det er samisk, og dette er jo...
Hva heter det da, ja?
Sier de da, og jeg tror de, for jeg har ikke funnet noe annet, det første sånn helsamiske dataspillet. Hvor du styrer da en, også hovedpersonen er en liten, jeg tror det er en liten gutt. De er veldig sånn forsiktige med å angi kjønn, utviklerne selv, men det er et guttenavn da, Ailu. Ailu heter hovedpersonen. Så det er en hen, sier de da. Men jeg tror det er en gutt. Som vokser opp da i en sånn liten samisk landsby hos onkeren sin. Og dette er jo et spill som tar utgangspunkt i samiske legender og sagn og historier som de forteller hverandre rundt bål og sånne ting, og har laget et dataspill om det. Det er mye sånn der kontakt med naturen og natur, ånder og den type ting, hvor da Ailu blir en sånn, går med en sånn tromme og en sånn reinstyrhorn som slag på tromma og kaller opp liksom magiske ting da. Det er en veldig sånn magisk, en litt sånn Zelda, men litt samisk. Spillet er dessverre ikke sånn megabra, men jeg synes det er et utrolig flott spill, også et viktig spill. Dette er jo, jeg føler at vi i Norge, og da Sverige og Finland, har et spesielt stort ansvar for å ta vare på kulturen til urbefolkningen, som jo har vært der lenge. Dette er jo deres land. Og det at det blir laget et spill om det tror jeg er utrolig bra også. Dette er et sånt spill som kunne gått rett inn i skoleverket for eksempel. for å lære da barn og unge om samisk kultur. Fordi det er det dette er. Og jeg er, også, jeg føler meg nesten litt sånn at jeg nesten er litt sånn der koketterende med det. Men jeg er jo en 16-del same selv også.
Har du tatt sånn DNA-test?
Ja, eller jeg har ikke gjort det da, men på faren min sin side så har de drevet med slektsforskning, og det var jo sånn i Nord-Norge at veldig mange samer skiftet jo navn til sånn Hansen og Olsen og Nilsen og sånt, og skulle bli norske da. Mm. Utrolig mye rasisme og dårlig behandling. Så fant de ut da, noen ledd bak at ja, de var samer og de skiftet navn. Så faren min er da en åttendels, og da blir jo det, jeg da en sekstendels. Så det betyr jo at hvis jeg hadde fått samisk oppvekst, lært samisk, fått opplæring i samisk kultur, så kunne jeg ha registrert meg selv som same. Det har jeg da ikke fått. Mm. Så jeg tror det er en sekstendels som er liksom siste leddet da, som det er mulig å gjøre det.
Ha. Ok, så du kan gjøre det, men barna dine kan ikke?
Nettopp.
Ha.
Det er sånn jeg har forstått det da. Dette har jeg ikke full oversikt over, og jeg føler meg jo ikke samisk liksom, men jeg synes jo det er kjempeviktig, og det samme gjelder jo urbefolkninger over hele verden. Det at man gir de en stemme da, som er deres, og ikke bare andres, er en utrolig flott ting. Og det, jeg ønsker det teamet er alt hell altså, fordi den type spill er kjempeviktig. Så hvis du har lyst til å støtte opp under sånne type prosjekter, så kan jeg anbefale det. Jeg ikke forvente at det er et sånn mega polished spill. Det er litt sånn, litt clunky, men fullt spillbart. Så ja. Det andre jeg har spilt er et spill som kom denne uka her, som heter Loot River. Og det er da Dark Souls møter Tetris.
Oh, ja, det er den! Og da har jeg glemt at det finnes! Kult.
Ja, det er kjempebra. Det er kjempebra. Det er et utrolig kult konsept, og det høres jo, dette kan jo ikke funke, men det gjør det også. Det har jo hele på en måte den normale oppbyggingen til Souls, også med samme type leveling av stats og våpen og flasker som gir deg helse, og du dør så starter du på nytt, alle de tingene der da. Men så beveger du deg rundt på sånne Tetris-blokker, og det er Tetris-blokker, de fleste av de da. Det er ikke alle som er akkurat Tetris-formen, men mange av de er det. Så må du gå på den, og så må du flytte på den da, for å komme deg videre, og så er det en slags puzzle. Du må liksom flytte den ene blokka bort dit for å sørge for at den andre blokka kommer seg opp og får plass til å komme rundt, sånn at du kommer deg opp den gangen der. Og så er det jo fiender overalt hele tiden, inkludert bosskamper, svære bosser og sånne ting. Og du kan også bruke disse blokkene taktisk, da. Du kan stå på kanten, ikke sant? Og så kan du kjøre blokket opp til der det finner, og slå litt, og så kjøre tilbake. Og sånne ting. Så, og så kan du lage builds på samme måte som i Souls. Og så du kan kjøre dex-våpen, eller strength-våpen, eller magi, alle disse tingene der. Med pixel-grafikk. Så ja, jeg er kjempefornøyd med det. Jeg synes det var dødsbra. Jeg tror ikke jeg rekker å lage noen anmeldelse på det, men kanskje dette er mat for noen andre i redaksjonen. Så det skal vi se videre på da. Og så har jeg spilt, det pågår nå en Rogue-festival på Steam,
mm-hmm.
Hvor det er tilbud på Rogue-likes og Rogue-lights og Souls-aktige spill. Og alt, hele den greia der liksom. Og da var det et spill som jeg hadde sett, har sett mye trailere fra og video fra og sånt, som så dødsbra ut, som heter Thymesia, som har fått demo da, på den greia her. Det har også fått lanseringsdato i forbindelse med den festivalen, og det er 9. august. Det er et kinesisk Souls-like, som ligner veldig på Dark Souls. Veldig, veldig, veldig. Litt kjappere. Men samme type greier med parry og sånt.
Er ikke det som også har litt sånn Bloodborne-estetikk?
Ja, stemmer. Bloodborne-estetikk. Helt riktig. Og du har ikke skjold heller. Du parryer med en dagger. Mm. Og så har du hovedvåpnet ditt i andre hånda nå. Det var en røff opplevelse, det. Okay. Det var en røff opplevelse, og jeg ser utvikleren har vært ute overalt og sagt, vær klar over at dette er en demo, da spiller jeg ikke ferdig igjen, og veldig mye av liksom kvaliteten i spillet først blir klart, når du klarer å levele opp statsene dine nok og sånne ting. Mm. Men det er røft også, det er skikkelig røft.
Ja, så mye dårlig liksom, altså clunky.
Ja, og litt sånn billig.
Ah, ja.
Mm. Litt sånn cheap kopi, men det er noe i kampsystemet som har noe for seg. Så jeg vil liksom ikke avskrive det, men jeg ble skikkelig skuffet altså. Ikke minst så er det jo, dette er jo kinesisk spill. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig, men da jeg kjørte i gang demoen, så var jo alle menyene var jo på kinesisk. Så jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle endre til engelsk en gang, ikke sant? Men da fant jeg en guide på YouTube som viste hvilken meny det var i og hvilken ting man burde trykke på da.
Ja, for det løste de på Nintendo 64 liksom, med sånn flagg.
Nettopp.
Du bare velger flagg i starten.
Ja, det fikk jeg ikke mulighet til her.
Nei.
Så det er litt sånn slemt å hakke for mye på det, siden det er en demo og sånt. Men jeg hadde håpet at det skulle være litt lengre i uttrykken din da. For det var... Jeg har ikke lyst til å fortsette på det akkurat nå, sånn som det ser ut nå. Mm.
Jeg var nå inne her og så på Steam på den her Going Rogue-festivalen, og det er jo mye gode tilbud å hente her hvis det er noen store spill innenfor sjangeren her du ikke har fått med deg i det siste. Her ligger jo både Jedi Fallen Order, Hollow Knight, Sekiro, Slay the Spire, Dead Cells, Neo 1 og 2, Children of Morta, the list goes on altså. Sånn at her er det mye, mye, mye bra tilbud i ute og gå altså.
Det er sjelden jeg har sett en festival på Steam med så mange spill jeg hadde fra før.
Ja, ja, ikke sant? I biblioteket står det på halvparten.
Ja, eller ja. Sånn, virkelig nesten alle.
Ja, det er kjempegøy.
Men jeg kan ta en segway hvis du var ferdig.
Jeg har rett til.
Ok.
Det er jo i samme gata da.
Mm.
Fordi det kom en oppdatering til Sifu denne uka her på tirsdag.
Ja, ja.
Som introduserer to nye vanskelighetsgrader. Du har normal da, som er den som var der fra før. Og så har du student, som er en litt lettere vanskelighetsgrad, og master, som er en enda vanskeligere vanskelighetsgrad. Mm. Så nå, det har jeg gått og ventet på, så jeg satt meg ned og begynte å spille, og har kommet mye lengre i det spillet enn noen gang har kommet før på student. Det er kjempeordentlig altså. Og det de har gjort er at fiendene er mindre aggressive, og du gjør mer skade, og kommer liksom kjappere til den der, nå kan du ta en finisher på dem. Og de gjør også mindre skade og har litt færre moves. Det er mer tilgivelig da, den opplevelsen. Det er fortsatt vanskelig. Jeg dør fortsatt ganske mye. Men i normal så er det sånn at etter hvert som du dør, så blir du eldre. Ikke sant? Et år eldre. Men etter hvert da, så blir du 2 år eldre, 3 år eldre, 4 år eldre. Og så det er liksom progressivt verre og verre da, hver gang du dør. Den er mildere. Den er mye mildere. Og så kan du også bruke XP på å bli yngre.
Ah, ja.
Etter at du har fullført et brett da. Så da kunne jeg bli 5 år yngre ved å bruke XP. Ikke sant? Da kommer man seg gjennom det spillet, og det gleder jeg meg sånn til, altså, for jeg er så glad i det. Det er så fett, altså. Og jeg liker liksom best den der følelsen av å bare være i det universet her og drive med kampsport som ser fett ut, liksom.
Mm.
Og så kommer liksom de komboene mer inn etter hvert, da. Så jeg tipper at hvis jeg kommer gjennom det på student, så kommer jeg nok til å prøve meg på en av de høyere også.
Ja, det burde du gjøre. I hvert fall den vanlige.
Ja.
Den er ganske givende når du begynner å sitte, altså.
Absolutt. Dette er et kongespill. Et kongespill. Jeg er kjempeglad i det. Så hvis du har sittet på gjerdet, så anbefaler jeg å ta en titt på det nå.
Absolutt, et av de beste spillene som har kommet i år.
Åh, ja. Da var jeg ferdig.
Ja, for da kan jeg ta over.
Ja.
Fordi vi snakket jo om Roguelite-festivalen i sted på Steam. Og jeg har jo da spilt oppfølgeren til det spillet som gjorde at jeg forelsket meg i den sjangeren. Nemlig Rogue Legacy. Fordi nå er endelig Rogue Legacy 2 ute av Early Access. Jeg har spart det til da. Ventet med å spille det. Men det første er jeg kjempeglad i. Det var det første sånn type spillet jeg spilte. Jeg spilte det før jeg testet Binding of Isaac, før Hades, før Sifu, alle disse andre. Og det har en sånn mekanikk med at hver gang du dør, så tar på en måte arvingen din over. Så du kan velge mellom 3 barn, som er barnet til forrige hovedperson, som da blir den nye hovedpersonen. Og gå inn i et random slottet for å ta ut noen bosser og redde dagen. Oppfører den akkurat det samme på det. Det er en litt ny visuell stil, som jeg ikke var helt sikker på hva jeg syntes om i starten, men nå liker jeg den veldig godt. De går fra litt sånn pixelart til litt mer sånn håndtegnet, nesten sånn flash-animert stil. Og jeg synes det funker veldig bra, fordi animasjonene er så fine. Det gjør at det på en måte, at det funker og at det er kult, da. Så spillet ser veldig bra ut, og det er utrolig sånn smooth og veldig sånn tight å styre. litt på samme måte som Dead Cells, at det er så responsivt, at når du hopper, så hopper du med en gang, og når du slår, så slår du med en gang. Det er sånn instant animasjoner hele veien, som gjør at det føles veldig bra å spille det. Og det er vanskelig, sånn intenst vanskelig, til og med, selv om jeg hadde en del sånn overførbar skill fra det første spillet, fordi fysikken er ganske lik, så er det mye å vende seg til. Fordi i det første så hadde du, så vidt jeg husker da, bare en type hovedvåpen. Du hadde det svære sverdet uansett hvem du var, på en måte. Men her så har alle klassene hvert sitt våpen. Så du har liksom, i stedet for sverd, så kan du ha et spyd hvis du er en Valkyrie. Eller du kan ha en stekepanne hvis du er sjef. Du får liksom gradvis mer og mer spesielle våpen da. Du kan være en bokser, så du kan slå med hendene. I tillegg så har du en magic som er random, hvilken magic spell du starter med, og en special ability som er knyttet til klassen du velger. Så knights har skjold, barbarians har sånt brøl som fryser fiender. Og det er veldig, veldig likt Rogue Legacy 1, med at du har en sånn tilfeldig generert dungeon med forskjellige biomes, som blir gradvis vanskeligere jo lenger ut i slottet du kommer, med en boss i midten, og en del sånne challenge rooms og skattekister du kan åpne for å gjøre det lettere i fremtidige runs. Du kan oppgradere heimen din for å få litt sånn mer helse, mer våpen, mer alt mulig greier. Du kan finne equipment, alt mulig som du får på en måte mer bruk for neste run, da. Så litt sånn som Hades, at du føler alltid at du får progresjon, selv om det er vanskelig og du dør mye. Så akkurat nå så har jeg tatt en boss i første biome, kommet til den andre, men ikke tatt den enda. Og jeg har spilt ganske lenge. Jeg tror jeg har dødd i hvert fall sånn 11-12 ganger, hvis ikke mer.
Mm.
Så dette er en chunky opplevelse med en god utfordring. Jeg merker at det går litt trått noen ganger, fordi det er så veldig vanskelig i starten. Første boss er ganske tøff. Men nå begynner det liksom å løsne litt. Og det som er nytt her også er at du får litt sånne Metroidvania-type movement abilities som du kan finne rundt på kartet. Og det var det heller ikke noe særlig av i første spillet. Så du kan jo... altså, dash i lufta er noe du må unlocke. Det er ikke noe du har fra starten. Da. Og i tillegg så... har jeg hørt rykter om et double jump og sånne ting,
ja.
Som du kan få etter hvert da. Men det har jeg ikke fått enda.
Men det er ikke permanente upgrades da? Det er...
Jo, det er det.
Oh, ja, okay.
Så de beholder du.
Ja, det er kult.
Mm. Så det er en del sånne ting du får etter hvert som gjør neste run bedre da.
Mm.
Og det er litt avhengig av det spillet her, fordi hvis ikke så hadde det vært for tøft.
Jeg er helt enig, og det er jo samme med Sifu også, hvor du kan jo kjøpe upgrades underveis med XP, og hvis du kjøper fem av de, så blir de permanente.
Yes.
Det betyr jo at man liksom, gradvis, da, hvis du sliter, liksom, så vil du gradvis komme til et punkt hvor du har en del attacks og sånt som er litt OP, og få en mye lettere vei gjennom.
Mm. Og det... Jeg synes ofte de beste roguelite-spillene, for dette er en roguelite-ting, det er de som får til den progresjonen veldig bra.
Mm.
Hades er jo helt fantastisk på det.
Ja, Returnal også.
Returnal. Men Returnal har ganske lite av det.
Ja, så du har... alle våpen har jo traits som du kan unlocke permanent. Og stemmer. Det har ganske mye å si også. Når du for eksempel den der portal gun til Hollow Seeker, når du har upgradet den og får en sånn som er ferdig oppgradert, så kan du liksom pløye gjennom.
Det er sant. Men du kan jo også runde Returnal på første run.
Ja da.
Som noen som sitter her har gjort. Runa har gjort det.
Ja.
Men i Rogue Legacy så er det ikke helt sånn. Da. For du starter med veldig lite HP, veldig lite attack power. Du kan sikkert, hvis du er en god gamer, så kan du sikkert runde det på første hvis du... Hvis du vet ekstremt godt hva du gjør, da må du ha sånn GDQ-skills, liksom.
Ja.
Men spillet er bygd for at man skal bruke en del liv på det, da.
Mm.
Og upgrade og utvikle det underveis.
Ja.
Kan jeg ta...
Så litt sånn som Hades.
Mm.
Ja.
Og angående litt sånn som Hades, vi har nemlig fått inn et spørsmål.
Ok.
Fra Stian Eriksen, som skriver: «Var litt skeptisk til om jeg likte spill som Hades, altså roguelites, men det tok jeg virkelig feil for et fantastisk spill. Har dere noen lignende spill dere kan anbefale?» alle med å snakke om det siste, ja. Siste kvarteret.
Rogue Legacy 2, for eksempel.
Ja. Ja.
Men nei, fordi jeg synes Rogue Legacy 1 er et kongespill. Jeg ikke fullt så glad i dette her ennå. Det når ikke helt opp til hverken eneren eller Hades for meg ennå. Men det nok mest fordi jeg ikke vant til det.
Mm.
Det føltes litt mer konsistent å ha liksom det ene våpenet i det første spillet, men nå er det så mange å lære seg. Jeg vet ikke helt hva jeg... Jeg famler litt rundt i mørket nå, på å finne liksom min bild og min spillestil på en måte som funker. Jeg føler ikke helt at jeg liksom behersker spillet ordentlig ennå.
Mm.
Men når det begynner å sitte, så blir jeg nok enda mer glad i det, tenker jeg.
Ja, hvis det er Hades spesifikt du liker, så kan du også anbefale et spill som heter Curse of the Dead Gods.
Yes.
Som er veldig likt.
Veldig likt.
Veldig, veldig likt. Men annerledes nok da, til at det blir en kul opplevelse i seg selv.
Mm. Ellers så er Dead Cells etter det beste.
Å ja.
Det er helt fantastisk. Det snuser opp i Hades nivå liksom.
Mm.
Nærmer seg en 10 av 10.
Ja, på tilbud.
Ja.
Det er sikkert mange av disse her som faktisk er det, ja. Altså.
Mm. Ellers er jo Binding of Isaac en av de første, som virkelig ble store.
Ja.
Så det er mange av de. Mange av de.
Ja, det er en fin sjanger også. Mm. Det er på en måte, det å overkomme en sånn type utfordring er noe spesielt også.
Det er det, for det er spill som er kjent for at de slår litt tilbake.
Mm.
Så du må være forberedt på at det er vanskelig.
Ja.
Og at du kommer til å dø en del, og måtte gjøre ting på nytt, eller sånn. Men det er også noe med det random-elementet, som gjør at det blir mindre kjedelig.
Mm.
At du får alltid en ny path å utforske, da.
Og så er det med det, hvis du, når ting er random, og du plutselig får i fanget den beste kombon av ting som passer til deg, av våpen eller abilities eller et eller annet.
Mm.
Den følelsen av å komme inn i områder du har slitt i, liksom med en build som funker, det er så digg, altså. Mm. Det er så digg.
Og så er det noe med den der oh my god opplevelsen av å finne et dritkult våpen for første gang.
Mm.
Jeg husker ikke hva den heter, men det er en sånn hammer i Rogue Legacy 2, som bare, i stedet for at det er et attack, så bare trykker du på angrepsknappen, og så blir du en sånn spinnende ball.
Oi.
som bare ruller rundt med en hammer.
Oi.
Og du gjør ikke noe noe poise damage, så fiender blir ikke knocka tilbake, liksom. Men du angriper det jo mange ganger i sekundet. Så du blir jo sånn sagblad av en figur, og det er kjempegøy.
Kult.
Så da må du også spille på en helt annen måte.
Mm.
Men det er en kul twist på det systemet, da.
Mm.
Så de har en del sånne morsomme nye våpen. Så det er gøy. Så koser meg veldig forløpig. Må bli litt bedre i det, men det er gøy. Det er kjempebra. Denne er jo kjempebra.
Ukens anbefaling. Det er så fint å ha deg, Rune, for du har alltid anbefalinger på lager.
Får meg så mye bra, vet du.
Ja, ja.
Ja, jeg skjønner ikke helt det der at du har liksom to barn og hund, og likevel så har du alltid en anbefaling.
Ja, det er mye skjer liksom til og fra jobb da, akkurat i dette tilfellet, for jeg har et par musikkting jeg skal anbefale nå.
Ja.
Jeg driver jo bare fortsatt å se når jeg er ute og kjøper uten. Jeg kunne jo brukt en tid på sånne nye serier. But I don't.
Ja. Mm. Nei, men jeg har lyst til å anbefale først helt kjapt en serie som går på Apple TV+, som heter Slow Horses, som er et sånt der MI5-spion-drama. Med Gary Oldman ikke i hovedrollen, men han er sjef da, for en sånn avdeling av MI5-agenter som har blitt stua bort. Også de har gjort tabber, eller de får ikke være med liksom, med de ordentlige agentene, men de har sin egen lille avdeling hvor de sitter og skal bare gjøre ingenting egentlig, basically. Og så skjer det sånn stort plott da, hvor de trekkes inn og sånne ting. Den er veldig god, kjempegod, og det er allerede bekreftet at det kommer en sesong 2. Veldig bra konsept med gode skuespillere og et kult plott, spennende, bra vellaget, så den anbefales veldig også. Men det jeg vil egentlig anbefale er to nye album, fordi det var litt spesielt. På fredag så spilte vi inn Elden Ring spoilercasten, som jeg har gått og gledet oss til sykt lenge, og vi satt jo liksom i 2,5 timer og bare nerda med Elden Ring. Det var deg og meg, Carl, og så var det Nick og Svensen.
Mm-hmm.
Det var liksom sånn, dette er et event for oss også. Det å kunne bare sitte og lage en spoilercast om det spillet har vi gått og gledet oss til. På vei til den innspillingen så fant jeg ut at det har kommet ikke bare ett album, men to album av artister jeg er fryktelig glad i kom da. Og det ene er Rammstein, nye albumet til Rammstein som heter Zeit. Og det andre kan jeg ta spørsmål fra Håkon Brostigen. Hva synes du om det nye albumet til Røyksopp, Rune? jenta mi på 6 år, og jeg digger det. Herlig med Andreas som nytt redaksjonsmedlem, by the way. Og det er liksom, Røyksopp er jo et av mine absolutte favorittband. Jeg er fryktelig glad i det, og det kom plutselig da med et nytt album. Eller plutselig, det har kommet 3 singler, eller sånn låter fra det albumet gjennom vinteren, og så kom plutselig det albumet, og det er så bra. Det er kjempebra. Men den jeg hører mest på akkurat nå er Rammstein, altså. Og det er, jeg synes det er så kult, fordi dette er sånn spektakulær stadionrock. Det er ganske cheesy, men utrolig fengende. Så det er en sånn blanding. De bruker til og med litt autotune. Og det er liksom, det er nesten for absurd til at det skulle funke, men det funker kjempebra nå. Og så kan jeg jo ikke tysk, så jeg synes det er litt morsomt å liksom tolke de tekstene, eller få med de ordene jeg husker og sånt. Så min favorittlåt akkurat nå, i hvert fall, for det kan endre seg, det er den første låta på albumet som heter Armé der Tristen. Jeg antar det betyr liksom De Tristes Hær eller noe sånt.
Ja, noe sånt.
Tristesse. Og så har de en låt som heter Zigzag, en som heter Giftig, en som heter Angst. Og de driver jo med mye sånn der social commentary også, fordi i den teksten så snakker de om ikke habe angst, og så er det angst for er de schwarzen mennen. Men jeg antar at den er sånn antirasistisk tekst da. De har en låt som heter Dikke Titten.
Ja. Det er sånn, når du hvis du etter hvert forstår teksten, så kan den du få et litt annet forhold til
det. Ja, det kan være det, det. Men jeg synes det er litt morsomt. Men det er utrolig fengende. Det er sånn at de setter seg så utrolig på hjernen i låtene der også. Så det er litt spesielt. Nå har jeg hatt et veldig bra musikkår. Det kom jo Carpe-albumet tidligere år. Amazing. Det har kommet 3 nye låter fra Moderat. Der kommer det også nytt album nå hvert øyeblikk. Røyksopp og Rammstein. Det er nesten for mye, vet du. Det er som meg. Alle disse tingene der er ting jeg elsker nå. Så jeg er veldig fornøyd med musikk. Musikkfronten 2022 så langt også. Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår. Vi starter i Japan og Sverige, for nå har nemlig Square Enix solgt unna alle sine vestlige merkevarer til den svenske spillgruppa Embracer Group. Og Embracer Group er jo, har jo blitt en sånn svær maktfaktor i spillverden på nesten rekordtid. De har holdt på en stund, men det har liksom vært det ene oppkjøpet etter det andre. Nylig så kjøpte de opp Gearbox, for eksempel. Og det er nå et selskap som akkurat per nå, i dag, har 124 interne studioer og publishere. Og de har totalt rundt 14 000 ansatte i 45 land. Fra Sverige, liksom en investeringsgruppe. De investerer i spill.
Ja, det begynner å bli litt sånn der Embracer Group.
Ja, det gjør det. Ja, jeg skal klemme deg i Embrace. Ja,
klemme deg inn i troppene.
Ja, ja. Men det de har kjøpt er jo da, ikke sant? Crystal Dynamics, Tomb Raider, ja. Eidos Montreal, Square Enix Montreal. Og det er da merkevarer som Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain, og så videre.
Ja, er ikke det disse som lagde Avengers-spill også?
Jo, det stemmer nok. Var ikke det Square Enix Montreal?
Jo, det tror jeg.
Ja,
jeg tror det var Crystal Dynamics, det husker jeg ikke.
Jeg husker ikke. Crystal Dynamics var det ikke. Nei, vet du, vi blander oss ikke ut i sånne ting vi ikke vet helt sikkert.
Nei, vi får ikke gjøre det.
Det er store ting. Og så er det jo også litt sånn interessant å notere seg begrunnelsen for dette salget.
Mm-hmm.
Og det var jo mye for å frigjøre tid og ressurser og midler til å satse mer på krypto og NFT-er og sånne ting. Da. Nye betalingsmodeller i spill.
Ja. Han sjefen i Square Enix, han har sagt ganske mye rart, ja, det siste, inkludert dette her. Og nå har jo NFT-markedet nettopp tanka skikkelig.
Ja, noe så fullstendig også.
Ekstremt.
Så
virker som en rar ting å gjøre nå. Det er kanskje en beslutning som ble tatt for en stund siden, dette her, jeg vet ikke. Men
de har også solgt, ja.
De har også solgt da for 300 millioner, som er ganske lite med tanke på hva Embracer Group har fått her.
Ja, dollar.
Ja, dollar, ja.
Mm.
Så er kroner.
Ja, det er bare så 300 millioner.
Ja, 300 millioner, ja. Dollar. Så det er jo billig. Altså, det er ikke billig, men det er billig for det de får.
Ja, ja.
Og så er det litt sånn rart å se måten Square Enix har behandlet eller omtalt de studiene her, helt siden det første nye Tomb Raider kom. Fordi det solgte jo bra, det solgte jo mange millioner. Men Square Enix var likevel ikke fornøyd.
Mm.
De har snakket om at alle disse spillene har solgt under forventninger.
Ja.
Og det er litt rart at forventningene har vært så høye til spill som fra utsiden ser ut som en suksess, men som da Square Enix ikke har vært fornøyd med. Så det virker også som det er litt derfor at de bare har gitt opp disse vestlige studioene, selv om de etter alle andres som i alle andres øyne så har gjort det ganske bra da.
Ja, jeg vet ikke. Det virker som om dette primært er en sånn strategisk grep de har gjort, hvor de har bare tatt en beslutning om at nei, vi skal ikke satse utlandet, vi skal satse på våre egne ting da, i Japan liksom, og våre egne merkevarer, og ikke jobbe med å videreutvikle merkevarer internasjonalt. Så om det er et grep som lykkes eller ikke, vet vi jo ikke enda.
Nei, fordi Square Enix har jo fortsatt de veldig, veldig gode japanske teamsa sine.
Ja da.
Så du har jo Final Fantasy 14, går så det griner. Nå kommer nettopp Triangle Strategy ut, som jeg har spilt dritten ut av. Likte jeg kjempegodt. Så de har veldig mange gode japanske studier som leverer mye bra.
Kingdom Hearts,
ikke minst selvfølgelig.
Final Fantasy 16 er Final under utvikling.
Er under utvikling. Det er det samme som lager 14.
Ja, ja. Final Fantasy 7 Remake, del 2.
Ja, Nomura er busy. Det er veldig mange teams innad i Square Enix som går veldig bra.
Ja.
Så jeg skjønner at vi satser på de. Så jeg håper jo da at de fortsetter å satse på de, og ikke bare jager nye internettfenomener som kan være tvilsomme for mange.
Ja. Altså Embracer Group, det er jo 1100 ansatte som blir inkludert her liksom, det er i disse selskapene, og Embracer Group sier jo at de ikke kommer til å tjene penger på dette de neste to årene, har de sagt da. De regner med at de går cirka break even de neste to årene, inntil da neste Tomb Raider kommer ut og de neste store tingene som disse selskapene jobber med da. Og et av de er jo nye Perfect Dark-spillet, som er Eidos Montreal som lager det. Dette her burde jeg huske, liksom. Jeg burde notert det.
Var ikke det et nytt team som skulle jobbe på det?
Jo, det er i hvert fall et av disse teamene som er inkludert her.
Mm.
Så de fortsetter jo med de tingene som allerede er under arbeid og sånt da. Og som da kanskje Embracer Group kan tjene penger på om to år.
Og så er det bra de har en langsiktig plan også da.
Ja.
Men det spillet, Perfect Dark, har jo hatt en ganske trøblete utvikling.
Ja.
Mange har sluttet, veldig mange, underveis. Vi har bare sett en CG-teaser for det for noen år siden. Eller et år siden, eller hva det var. Og det har vist liksom ikke kommet langt da. Så det virker som de fortsatt ikke helt har bestemt seg for hva Perfect Dark skal være. Så det er nok ganske langt unna.
Ja, det var veldig fet den der filmatiske traileren de viste frem liksom. Hvis dette blir noe spilbart, så kan det bli fett. Men det er ikke sikkert at det hadde en større, mer omfattende plan utover den.
Nei, jeg tror det først og fremst var en sånn konsept-teaser, og ikke noe mer.
Ja, det kan tenkes. Neste saken har jeg liksom ikke kvia meg for å ta, men tenker at den er ikke så veldig relevant for en norsk spillpodcast, for i Norge og i store deler av liksom vår del av verden, så er liksom retten til selvbestemt abort, inkludert i kvinners helsevalg. Og så det er kvinner som tar det valget, og det er noen regler der selvfølgelig, og det er fortsatt en del moralske spørsmål rundt knyttet til dette her, men det er definert som kvinners rett til å velge over sin egen kropp. Og føler ikke det er noe spesielt kontroversielt da. Jeg vet det er motstand mot abort også i Norge og andre land, men det er et overveldende flertall som er enig i at det er et helsespørsmål for kvinner.
Ja, det er få protestaksjoner i Norge som har vært så sterke som da Erna begynte å prøve å skrenke inn den.
Men i USA er jo ting litt annerledes, og grunnen til at jeg tar det opp er jo at som egentlig det eneste selskapet jeg har sett, det er sikkert flere som har knyttet seg til det. Bungie var ute på Twitter for å kommentere lekkasjen av den nye høyesterettsdommen som er på vei, da, tydeligvis, hvor kvinners rett til å styre over sin egen kropp blir dramatisk innskrenket. Og de skrev da på Twitter, standing up for reproductive choice and liberty is not a difficult decision to make, and Bungie remains dedicated to upholding these values. Og så kommer det jo inn masse troll i kommentarfeltet som kritiserer for det, fokuserer på spillet deres og sånne ting. Men de kommenterer jo da enkelt og greit at dette er våre ansatte. Dette har innvirkning på livene til våre ansatte, selvfølgelig er det vår anliggende også. Og sånn er det jo. Dette angår jo alle. Og det er, tror jeg, det virker veldig som, det er veldig mange menn da, som ikke helt forstår at disse beslutningene her, kanskje kvinner skal få lov til å ta den beslutningen.
Ja, det er gjerne menn litt opp i året som har fått inn disse lovene.
Og jeg vet det er kvinner som er imot selvbestemt abort også, men hvis det er ganske dramatisk forskjell da, i statistikk på hvem som er imot og for selvbestemt abort. Betydelig, også i USA, stor andel kvinner som mener det bør være opp til kvinner selv.
Det er noen politiske saker der jeg ikke føler at jeg har noe problem med å ta et veldig tydelig standpunkt. Dette er en av de. La folk få velge selv, så kan de som ikke er for abort, velge å ikke ta abort. Så enkelt er det. Da en gjør er at en fjerner ikke abort fullstendig. Du fjerner muligheten til å ta en trygg abort. Og da vil du komme til å øke dødsfall i sånne saker igjen. Jeg blir så sint. Jeg blir da.
Ja, det er helt utrolig. Og nå er det massevis av delstater i USA som har liksom lovverk på vent da. Den der Roe versus Wade-dommen som nå Høyesterett ser ut til å reversere. Og det betyr i praksis er jo alle disse situasjonene som er, mener jeg, helt åpenbare. Også i tilfeller hvor det er fare for mors liv, for eksempel. I de tilfeller hvor man ser at dette fosteret kommer til å bli dødfødt, eller har dødd allerede, det er flere delstater som vil forby det og sette da disse mødrene i fengsel hvis de tar abort. Og så viser all statistikk viser jo at antallet aborter går jo ikke ned nevneverdig i tilfeller hvor det er forbudt. Det er bare som du sier, Frida, at det å utføre aborter blir en betydelig større helserisiko for kvinner.
Jeg så et innslag, jeg tror det var på Last Week Tonight for en stund siden, hvor de tok opp dette med amerikanske abortklinikker, som egentlig ikke er abortklinikker, men de er altså litt sånn stealth-organisasjoner som gjør alt de kan for å stoppe aborter. Det er ganske sånn hårreisende greier, altså.
Men jeg synes det er bra at Bungie tar et så tydelig standpunkt her, fordi at dette er helt klart en ting som ikke påvirker... Det påvirker så mange at det også går ut ved spilindustrien. Sånn
er det bare. Ja, selvsagt gjør det. Og det er grunnen til at jeg tar det opp her, er det da. At disse temaene her berører oss alle, og jeg synes det er veldig ordentlig å se at også spillselskaper blir med i den debatten her.
Det er bra at de som har en plattform bruker den plattformen til positive ting, til å gjøre en endring i samfunnet hvis de kan.
Men heldigvis da, så er dette, føler jeg da, det er jo glidninger i samfunnet og sånne ting, men jeg føler det i hvert fall er en etablert del av norsk praksis, norsk lovverk, at dette ikke er så kontroversielt her da. Vi fikk jo ikke noe E3 i år heller. Eller vil si, det var vel E3 i fjor, men bare digitalt. Men i år er det jo ikke E3 i det hele tatt. Men det blir pressekonferanser. Og det blir liksom E3-pressekonferanser på også samme tidspunkt.
Det gjør det, så det blir jo for oss blir det jo nesten som vanlig.
Ja, fordi da søndag 12. juni klokka 19:00 norsk tid, så er det den jeg er mest spent på egentlig, Xbox pluss Bethesda. Og dette er jo altså det er jo så mange av de tingene som de jobber med som vi ikke har fått dato på, vi vet ikke når det kommer, kanskje har de har kjøpt opp så mange selskaper, ikke sant? Kanskje det er noe nytt på vei som ikke vi vet om enda, og så videre. Så dette kommer til å bli en fet pressekonferanse. Så sett av tid. Vi kommer til å dekke den på et eller annet vis, enten med stream eller med liveshow eller et eller annet. Og det blir som etter det altså. Vi skal kaste penner og kanskje det til og med kommer en ny pennelek-video fra Carl.
Ja, vi får se. Jeg har ikke begynt å workshoppe en ny versjon.
Nei.
Så det kan være at det blir samme som i fjor.
Ja, ok. Det er greit nok det også nå.
Ja.
Men det blir liksom, det er den vi vet om nå, og så venter vi bare på dator på alle de andre. Så jeg håper at det blir litt samlet da.
Ja, jeg har jo en følelse av at Nintendo kommer til å ha en direct rundt da, fordi de pleier å gjøre det selv om ikke det har vært en del av E3 som event. Og Summer Game Fest var jo rett før E3 i fjor. Så jeg håper jo Keighley smeller til med en konferanse han også.
Ja.
Så får vi se om de andre, om Ubisoft, Square Enix, om de kommer til å kjøre noe.
Mm.
Det vet vi ikke nå.
Jeg er veldig spent i hvert fall. Gleder meg utrolig mye. Og så skal vi da over til neste spalte, og da skal dere få møte et nytt ansikt, en ny person i Level Up-universet.
Hva kommer egentlig nå?
Jeg har ikke peiling.
Hva kommer nå?
Nå har vi endelig kommet til den dagen der vi kan vise fram den første av de nye tilskuddene til redaksjonen vår. Dere har kanskje allerede sett videoene som har dukket opp på YouTube. Der ligger det nemlig en introduksjonsvideo og en ny Early Access-spalte. For den nye Early Access-personen vår, da er Andreas Viking Bjørkhaug. Velkommen til oss.
Takk skal du ha. Takk, takk. Veldig hyggelig.
Ja. Ja, hvordan var det, Andreas? Å få liksom første videoen ut, var du stresset liksom, før publisering?
Ja, både og. Jeg var stresset i klippeprosessen, for jeg var litt sånn, jeg var veldig usikker på hva jeg skulle gjøre med videoen. Så jeg har testet veldig mye frem og tilbake og brukt egentlig ganske mange timer på å eksperimentere med forskjellige ting. Men så fort videoen var ferdig, så følte jeg at det var solid, liksom. Så jeg var ikke så veldig stresset når den ble publisert. Jeg var mer stresset under klippeprosessen.
Så ble det jo veldig, veldig bra også. Og dette som du skal lage for oss er da et nytt magasin som heter Expedition Early Access. Jeg likte navnet veldig godt. Ja, det er ditt navn du fant på det. Mm. Du skal da dekke liksom, hva skal man si, ukjent farvann på Steam og sånne ting. Også Early Access, tidlig tilgang til spill som ikke er ferdig enda. Og litt av grunnen til at vi ville ha det, vi utlyste jo det spesifikt. Det er jo at der skjer det altså så mye spennende om dagen. Og mange av de aller største hittene, liksom, ting som folk spiller og snakker om og sånt, skjer der, og vi har gått glipp av alt for mange av de. Det er liksom så dust å komme 2 måneder etter Valheim har solgt liksom 10 millioner eksemplarer og, og sånn, så det er det vi prøver på nå da. Og det første spillet du tok var jo Dune, Spice Wars. Mm. Ikke så verst med tanke på at det er jo et norsk utgitt spill også.
Mm.
Hva synes du om å kaste deg ut i Early Access-spill?
Nei, jeg synes det er veldig moro. Jeg har jo en fortid med å teste veldig mye MMO-er i beta. Jeg hadde noen år hvor jeg var skikkelig MMO-frelst, og jeg og vennene mine, vi hoppet på alle nye MMO-er. Så jeg har ganske mye erfaring da, med å teste uferdige spill, og det synes det er veldig gøy å bare ikke vite hva man møter for noe, rett og slett. Så det gleder jeg meg. Jeg gleder meg veldig til å fortsette med det, altså.
Det er kult, og så skal du ha hovedansvaret for den spalten her. Vi er telefonlinjene våre og Discord-kanalene våre er åpne hvis du vil ha input, liksom.
Mm.
Men du skal jo få styre mye av dette her selv, så nå handler det jo egentlig de neste ukene og månedene bare om å følge litt med.
Ja.
Ha liksom øret til bakken, som det heter, og hva er det som rører seg. Og så når det er kule nye ting som skjer, så skal da Andreas Viking være der og dekke det.
I stedet for at vi kommer etter, så er vi de som sier til folk at dette må du spille.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men vi kan jo begynne med, hvem er du, Andreas?
Nei, jeg er jo en nerdete fyr på 36 år da, som bor i Jessheim-området. Jeg har jo litt erfaring med klipp og sånn fra før, litt sånn utdanning har gått på NIS, som det heter. Nå heter det vel Westerdals, det er jeg litt usikker på.
Stemmer.
Ja, hvor det var første året med film og TV, og så var det fordypning i klipp av andre, da. Så jeg føler jeg har litt å bevise akkurat på den delen. så jeg rett og slett, ja, jeg er nerd på mange mulige måter. Jeg er filmnerd, jeg kan veldig mye om film, kan jo veldig mye om spill også, heldigvis. Og liker å spille Dungeons & Dragons, og ja da. Jeg tikker de fleste boksene da, for å si det sånn.
Hva er det du spiller om dagen?
Nå om dagen så har jeg har spilt på jobb, faktisk. Vi har noen veldig rolige posisjoner, hvor man bare sitter i flere timer før det skjer noe som helst. Så da har jeg hatt med meg switchen min. Og da har jeg har spilt Ori and the Blind Forest, for det har jeg ikke spilt før. Så jeg tester det litt, og så har jeg byttet på litt med Grim Fandango Remaster.
Det er jo ikke akkurat dårlig spill det der, da.
Nei, det er veldig solide spill, begge to.
Det er en god kombo.
Mm. Mm.
Men bare for å gå litt tilbake til videoen, Dragne, så er jo Dune er jo ikke et visuelt... Altså, det er ikke lett å lage en spennende video med opptak fra Dune, men det synes jeg du fikk til bra.
Ja, tusen takk.
Du brukte jo deg selv en del, og du brukte på en måte det du kunne ha klipp, og introduserte Dune-universet, og liksom, jeg synes det var veldig smart løst, da.
Ja, takk.
Med at vi har anmeldt Civilization før, og jeg vet hvor vanskelig det er å lage en spennende video av den type ikke fullt så visuelle spill. Så kudos for den, altså.
Ja, takk. Nei, jeg tenkte jeg skulle bruke meg selv. Det er ikke det at jeg synes jeg selv er så synssykt spennende å se på, altså. Det er ikke det, men det blir jo litt mer dynamisk da, når jeg hopper og spretter litt rundt på skjermen og sånne ting. Og så vet jeg jo at jeg gestikulerer ekstremt mye. Det kan jo være at jeg er med på å, ja, kanskje engasjere litt mer, da.
Nei, det er jo sånn vi... Det er ikke noe tvil om hvem det er som jobber i Level Up ellers. Altså, vi bruker jo av oss selv, så jeg synes det var godt løst på den biten også. Så, ja. Er det noe du tenker om fremtiden til det magasinet som du har lyst til å gjøre? Kan du gi noen sånn teasing på det?
Det er jo et stort early access-spill som jeg har hatt lyst til å teste veldig lenge. Som er liksom en av de største, og det er Star Citizen, altså.
Vet du hva? Star Citizen er perfekt for det magasinet.
Mm. Ja, ja. Ja, det tror jeg.
Du kunne nesten lage 3 episoder bare om fortiden til spillet.
Ja.
selv om det er early access, liksom. Ja. Du kan lage klassiker og early access samtidig.
Nei, dette er jo et spill som jeg har sykt lyst til å teste selv, men jeg tør ikke å gjøre det før det er ferdig. Jeg vet ikke om det noen gang blir ferdig.
Nei, så, det er jo da.
Det er svære greier også.
Så nevnte du i videoen din at du er glad i Baldur's Gate.
Ja,
det er. Så det kan enda komme en svær update til Baldur's Gate før det faktisk er ute. Kanskje det også hadde vært en bra video.
Ja, ja. Det er, jeg er så gira på Baldur's Gate. Jeg er jo kjempeglad i Divinity-spillet også, så jeg har jo veldig tro på at de klarer å levere et bra spill. Jeg tror nesten ikke det kan bli dårlig. Det er litt farlig å si, kanskje, men...
altså, du vet hype. Aldri, plutselig, vet du.
Vi har hypet Elden Ring i 2-3 år, så det gjør det vi også.
Ja.
Nei, jeg synes det er litt betryggende når de på en måte bare utsetter ting, at ikke de pusher på, liksom. De sier, nei, vi trenger mer tid. Det er liksom sånn det er. Så jeg tror de er ganske klar over hva de sitter med av merkevare her, og hvilke forventninger det er til den. Godt håp også om at det skal bli bra. Men du sa jo også at du er veldig glad i film. Hva er favorittfilmene dine? Du trenger ikke si topp 5 kanskje. De 5 beste, 3 beste.
Ja, det er uansett et vanskelig spørsmål, altså. Det er så mange
3 filmer. Gode filmer, 3 filmer du liker veldig godt.
Ja. Det er ikke de mest spennende svarene, egentlig. Jeg har jo, altså, de originale Ringenes Herre-filmene er bare... Jeg går aldri lei de. De er så fantastiske. Det er så mye kreativitet og altså, kostymedesign, og musikken er jo helt legendarisk, og de filmene de leverer bare skikkelig. Det er jo ikke den mest originale storyen, men det betyr på en måte ikke så mye i de filmene. Fordi bare, ja...
De løste opp på en måte fantasy på film på en helt annen måte enn det har vært gjort før. Så de er jo ganske noen viktige historiske filmer også.
Ja.
Så det er veldig, veldig riktig svar.
Så hjelper det at jeg er fantasy-nerd og leser mye bøker også. Så det...
Gjør du det? Ja. Hva er for et fantasy-forfatter nå? For nå våkner jeg, vet du.
Du er rundt og engasjert her.
det står nå mellom Joe Abercrombie og... Brandon Sanderson, altså. To veldig forskjellige forfattere, men...
Ja. Ja, jeg har bare lest en bok av Brandon Sanderson, men jeg har lest nesten alt av Joe Abercrombie. Det er en av mine store, store favoritter. Så jeg går liksom og venter på at noen skal gjøre noe mer med han, da. Enten på film eller spill eller et eller annet, fordi han har også tonen i bøkene hans. Er så moderne, liksom. Selv om det er fantasy, så er det på en måte litt som om liksom Quentin Tarantino lagde fantasy type historiefortelling. Mm. Mye veldig sånn der moralsk tvilsomme rollefigurer og mye vold.
Mm. Ja, veldig.
Så har jo Brandon Sanderson vært i kontakt med From Software.
Ja.
Det er litt spennende. Yep.
Mm, det er spennende.
Det høres ut som du kom til å skli rett inn i redaksjonen her. Og jeg legger til at du i introduksjonsvideoen din også ser at du har spilt alle FromSoft-spillene. Som ikke selvfølgelig var et krav for at noen skulle få stilling hos oss, men det er
ikke et minus.
Nei.
Skal nevnes, jeg tenkte på det etter at jeg publiserte videoen. Jeg har ikke spilt alle FromSoft-spillene, jeg har spilt alle Soulsborne-spillene til FromSoft.
Ja. Det er jo, de har jo en del gammelt.
Har de lagd andre spill?
Ja,
de har jo, ingen av oss har vel spilt det der Mech-spillet med presidenten.
Nei.
Armored Core, er det det heter?
Ja, eller?
Det
også.
Ja. Men det er også noe som heter, jeg husker ikke hva det heter, men det er et spill hvor du spiller som presidenten i USA, i en Mech.
Ja.
Er det ikke det? Er det ikke Wolf i den titelen?
Jo, det er mulig det er noe Metal Wolf eller noe sånt.
Ja.
Det er jo litt mer har kanskje det da noen burde gjort, bare gått tilbake og måtte teste alle FromSoft-spillene.
Absolutt alle,
kanskje det, ja.
Mm.
Oh. Vi hyrer en person til å gjøre det også.
De har jo de der spillene som er forgjengerne til Souls-spillene før Demon's Souls, som er litt Souls-aktig. Jeg har sett noen videoer på det, og det er... Hvis man synes Souls-spillene er kryptiske, da...
Ja, jeg har sett noen videoer på de litt tidligere FromSoft-spillene, og det er utrolig stilig å se hvor de kommer fra, og hva de har tatt med videre.
Mm.
Det er da. Det er jo disse Kingsfield-spillene, ja. Jeg tror jeg fant det her. Er det Enchanted Arms dere snakker om? Nei, det er noe
tror jeg ikke.
Nei, det er så mye rart her. Herregud, jeg lager mye greier.
Jeg lurer på om det kom en remaster eller noe sånt av den for et par år siden, kan det stemme? Mm.
Ja, det gjorde det.
De har laget så sjukt mange spill. Fant
vi ikke også ut at de hadde laget noe som heter Eldest Ring, eller noe sånt også?
Jo, det var noe greier der. Det var... nå driver jeg blad gjennom alt, men det er så sinnssykt mange ting!
Uansett hva vi snakker om, vet du, så ender vi alltid om å snakke om From Software. Ja.
Men ok, hvis vi da driter i From Software og sånt, hva andre typer spill er det du liker å spille?
Nei, jeg er jo... Jeg spiller egentlig det meste. Jeg har jo et annet spill jeg har spilt mye siste, det er Riders Republic. Jeg er veldig glad i sånne spill hvor jeg ikke trenger å tenke det helt tatt. Jeg kan bare sette meg ned og trikse litt på sykkel, liksom. Det er, ja. Noen ganger så trenger jeg bare det, etter en lang arbeidsdag.
Det her er jo et annet eksempel på hvorfor vi trenger deg, da, fordi Riders Republic var jo ute i masse betaer og alfaer og sånne ting før det ble lansert. Og hadde vi hatt deg på plass, vet du, så hadde vi kunnet dekke det skikkelig.
Mm.
Og det ble jo sånn, da det ble lansert, så ble det lansert samtidig med masse annet, og så rakk vi ikke å gjøre noe på det. Og så er det et stort hull, ikke sant? Så vi prøver jo å tette disse hullene.
Det er story of level up, det der.
Ja, det er det. Altså, det her kommer til å bli kjempebra, og så bor du jo heller ikke så innmari langt unna Oslo, så kanskje vi kan få til å møtes fysisk innimellom også.
Mm.
Hadde vært veldig hyggelig i hvert fall.
Mm. Absolutt.
Jeg tenker vi ønsker deg bare hjertelig, hjertelig velkommen. Gleder meg allerede til neste gang. Mm. Du lager Early Access-spalt hos oss. Vil du ha et siste ord i podcasten før du flykter videre i livet?
Ja, hva skal det være for noe? Nei, altså, jeg gleder meg veldig til å jobbe med det prosjektet her. Jeg tror det blir veldig gøy, og håper at folk kommer med ærlige og gode tilbakemeldinger på hvordan de synes formatet utvikler seg og sånne ting, da. Sånn så jeg kan lære å bli bedre på å lage videoer.
Sorry.
Det er jeg helt sikker på kommer til å skje. Så du er i godt selskap nå, Andreas. Så det blir bra.
Ja,
og hvis du ikke har sett videoene til Andreas enda, gå inn på kanalen vår på youtube.com/levelupnord. Der ligger de begge to, vet du. Så har dere ingen unnskyldning til å ikke ha sett de nå, altså. Da vil jeg si.
Hva er dines best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Vi har fått inn masse hyggelige spørsmål i dag, og vi begynner med et spørsmål fra Chaus, som skriver: «Dere har snakket mye om hot takes i podcasten. Det er jo åpenbart mange YouTube-kanaler som er kontroversielle for å generere klikk.» Hvorfor generere? jeg trodde det stod generelt, men det stod generelt. Ja. Men hvor går grenser mellom en kritisk anmeldelse og en hot take? Kan hot take-begrepet misbrukes for å nedvurdere anmeldelser som uenige med majoriteten? For eksempel kritiske Elden Ring-anmeldelser. Jeg tenker jo at det jeg personlig føler at måtte, kritiske ting og hot takes er to ulike ting som brukes på to ulike måter.
Ja, jeg har sett folk avfeie kritikk som hot takes, så svaret på det jo ja, det kan jo skje. Men jeg merker også veldig fort om da en YouTuber eller en Twitter-bruker eller hva som helst er ute etter reaksjoner eller ute etter å bare være litt kontroversiell framfor å uttrykke noe mer nyttig og gjennomtenkt. Da.
Mm.
Det er veldig lett å plukke opp de signalene, føler jeg.
Ja,
ja det handler ofte om, føler jeg da, at man sier folk objektivt har feil. Altså, i tilfelle Elden Ring for eksempel, som jo åpenbart veldig mange elsker. Altså, det er ingen tvil om at det er mange som er glad i det spillet. Hot takes, føler jeg da, sier at de tar feil. Jeg har rett. Det er jeg som sitter med den objektive sannheten om dette her. Og den er liksom, dette er ræva eller dritt, og de tar og overdriver da, de negative sidene for klikk eller for oppmerksomhet.
Mm. Mm. Men det går jo helt annet å ikke like Elden Ring. Og det går helt fint å ha kritiske tanker og anmeldelser av et sånt spill, selv om mange andre liker det. Men da må det, altså, det spørs hvordan det gjøres.
Mm.
Mm. Jeg legger også merke til at veldig mange som starter med «Her kommer en upopulær mening», de meningene er nesten alltid negative, og nesten alltid ganske dårlig gjennomtenkt.
Ja, for det er en karakteristikk ved hot takes. De er som regel alltid negative.
Ja, det er nesten alltid negative. Mm. Fordi en positiv hot take, det er litt hyggelig.
Ja.
Det er sånn, åja, det perspektivet har jeg ikke hørt før, men det er hyggelig. Det kan jeg sette pris på, liksom.
Ja.
Men det er nesten alltid litt sånn sure meninger. Litt sånn, jeg er sur, og jeg har lyst til å uttrykke at jeg er sur, og dette er måten jeg gjør det på.
Mm.
Jeg er generelt veldig lite glad i folk som på en måte pisser på andres glede over ting. Hvis du er liksom veldig negativ til noe, så er det ofte like rett å la folk kose seg med de tingene som de åpenbart koser seg med.
Mm.
Det er ikke sikkert vi trenger din hot take på akkurat det.
Nei, det er litt det. Man trenger ikke å uttale seg om alt.
Nei.
Det er sånn, jeg er ikke interessert i fotball, så jeg snakker ikke om fotball.
Mhm.
Jeg er ikke sånn som sitter og bare sportsball hver gang andre gleder seg over fotball, liksom. For det får jeg ingenting ut av. Da hadde jeg vært en dick.
Mm.
Men det er jo helt lov å ha kritiske anmeldelser som ikke er like positive som majoriteten, uten at det er hot takes. Da er jo helt lov. Jeg vil jo ikke si at Nick sin Returnal-anmeldelse er en hot take.
Nei,
nei, nei.
Sant?
Nei, men det er en ærlig begrunnet anmeldelse om hans perspektiv, ikke sant?
Mm.
Og det er noe annet enn en sånn, nå skal jeg piss off the internet. Liksom.
Og finne alle feilene her som, i ting som folk liker. For da er jeg mer kritisk.
Ja, og for der også finnes det en del sånn hot take-kultur på YouTube og på andre sånn videoplattformer. Dette begynte jo med en litt sånn humorfigur litt, med Angry Video Game Nerd.
Mm.
Jeg synes han var kjempemorsom. Og er fortsatt, det er lenge siden han har sett på den, men han er sikkert fortsatt kjempemorsom. Så kom Nostalgia Critic, så kom alle disse andre. Og jeg har fått mer og mer avsmak for den måten å snakke om film og spill på, fordi på et eller annet tidspunkt så slutter det å være humor og begynner å være litt sånn innbitt, og det begynner å bli litt sånn ekte.
Mm. Det blir mer at
og da de skal, blir det bare negativt.
Ja, de skal kun finne alle feilene.
Ja, ja det blir liksom du går inn for å hakke på noe, og da mister det mye av skjermen sin, føler jeg.
Mm.
Fordi ofte så blør disse karakterene de har. Fordi Nostalgia Critic er jo en character, og det er også Angry Video Game Nerd. Det er jo ikke personen, det er figuren. Men ofte etter hvert så begynner de å smelte sammen. Du sliter mer med å skille hva karakteren sier og hva personen bak sier. Og så blir det litt sånn, de skal prøve å være litt mer seriøse kritikere, og så blir de veldig negative kritikere, fordi det er det de har bygd branden sin på. Og så blir det litt sånn der, det blir så mye negativitet som en del av konseptet. Og det er mye positivt å si om Angry Joe, men bare det at han bruker navnet Angry Joe, og det er branden hans, det begrenser han jo allerede der, ikke sant? Ja. Han må være litt angry, for det er det folk forventer.
Jeg synes det handler litt om hva en setter som utgangspunkt for en anmeldelse. For jeg, for min del, hvis en går inn og skal lage en anmeldelse av et spill, og tar utgangspunkt i, nå skal jeg begynne på 10, og skal jeg finne alle feilene, så havner en i dag hjørnet. Da bare ser du etter feil, og da blir en litt blind.
Ja, samme med sånn som CinemaSins. Det er sånn, du kan se på det som humor, og det greit. Men så... Plutselig så begynner folk å trekke inn CinemaSins som at dette er grunnen til at filmen er dårlig.
Mm.
Og da funker ikke CinemaSins lenger.
Mm.
Nei, altså Nick er et godt eksempel da. Fordi når han anmelder så er jo han subjektiv. Det er hans mening, det er ingen tvil om at dette er hans mening, og han begrunner sin mening godt. Og da er det på en måte, det er jo det anmeldelser er. Også meninger om spill er subjektive, uansett. Og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har fått meldinger eller mailer fra folk etter å ha kommet med en positiv anmeldelse av noe, med liksom, du tar feil, sjekk ut den videoen her, og så er det en link da, til en 45 minutter lang rant.
Det har skjedd mange ganger med Pokémon. Meg,
ja.
Det er altså, jeg får sånne linker til sånne der sure menn med skjegg, som er sånn last chance game freak. Det er sånn, jeg har ikke lyst til å se 40 minutter av det. Jeg er ikke enig liksom.
Nei, jeg har jo kommet med min mening.
Ja.
Dette er min mening. Åpenbart min mening liksom.
Men du har åpenbart misset alle disse feilene.
Ikke sant, men jeg har jo ikke det.
Nei,
det
er bare... jeg bare er ikke enig.
Jeg er ikke enig, ikke sant? Og jeg føler ofte at hot takes ikke tar utgangspunkt i at folk har forskjellige meninger. Altså ja. Det prøver å presentere på en måte en negativ sannhet om noe.
Det inviterer ikke til en diskusjon på en måte.
Nei, det gjør ikke det. Så jeg vet ikke, vi har ikke klart å definere det godt, tror jeg, men kanskje bedre enn vi hadde gjort før. Så jeg vet ikke om Kjaus fikk det svaret han var på jakt etter, men ja, det er noen kjennetegn der.
Mm.
Ofte liksom i titelen, som er... ekstremt dramatisk. Ofte noen sånn veldig sinte ansiktsuttrykk på personen som har kommet med hot taken på YouTube. Mm,
mye caps lock.
Mye caps lock. Mm. Det bare oser drama liksom.
Ja.
Hele greia liksom.
Mm.
Oser drama.
Og en liksom pet peeve relatert til det. Folk som kaller anmeldelsen sin for honest reviews.
Mm-hmm. Ja.
Jeg hater det.
Eller kritiks.
Da impliserer... Ja. Og da liksom impliserer du at alle andre er ikke ærlige.
Ja, for da har jeg også sett at det av og til har kommet kommentarer på hos oss hvis vi har en anmeldelse som er kanskje litt mer, har en lavere score enn gjennomsnittet. Så sånn, ja, dette er mye bedre, for dette er en mye, mye mer ærlig anmeldelse enn de andre. Og det blir sånn, det da betyr det. At du er kritisk til noe, det betyr ikke at du er mer ærlig enn de som er positive til noe.
Nei.
Nei.
Vi har kommet et stykke på vei da. Jeg føler at for bare 10 år siden så var det færre som forsto at anmeldelser var subjektive. Jeg føler nok at de fleste gjør det nå.
Ja.
De skjønner at en mening om et spill er bare en mening. Noen ganger godt begrunnet, andre ganger kanskje mindre godt begrunnet, men fortsatt en mening liksom. Dette er min mening. Og så lenge din mening presenteres som din mening og ikke en universell sannhet om noe, så er det innenfor.
Mm. Ja, fordi spill er ikke brødristere liksom. Du kan ikke... objektivt anmelde et spill.
Nei, du kan ikke det.
Det er ikke bare en liste med speks og funksjoner.
Nei.
Det er subjektive opplevelser, og det må det være.
Jeg tror det helt klart finnes subjektive brødrister-anmeldelser også.
Ja, kanskje, hvis det er sånn denne formen i minnet om da jeg var liten, og brødskiver servert av mormor.
Men så er det også på en måte måten du får ristet brød på, sant? Kanskje noen liker at det er en liten gradient i ristegrad på skjevå, mens andre vil at det skal være mye jevnere, sant? Det her er det mange...
Vet du hva? Det var ufortjent shade til anmeldelse av brødristere, så jeg trekker den tilbake. Jeg beklager til alle som anmelder brødristere. Dere skal få lov å ha deres vakre, subjektive, fargerike anmeldelser. Jeg skal ikke kritisere dere for det.
Altså, Amazon er jo smekkfull av fargerike brukeranmeldelser av produkter.
Det er sant, det er sant. Alt kan anmeldes subjektivt, men ingenting kan anmeldes objektivt, kan vi si det på den måten.
Ja.
Ja.
Skal vi gå videre til neste spørsmål?
Ja, det kan være.
Vi har et her fra Silakoid som skriver: «Hei, dere nevner ofte at dere hater å ha kartet fylt opp med ikon i open world-spill. Men dette kan jo ofte skrus av i settings, og da blir opplevelsen helt annerledes. Hvorfor lar dere dette stå på?»
Det er et godt spørsmål.
Ja. Det er et godt spørsmål. Det handler om hva spillet er bygd for,
ja,
tenker jeg.
Ja, hva spillet ber deg om å gjøre også.
Mm.
Ja, fordi det, når vi snakker om at vi er så mye mer glad i den approachen hvor du oppdager ting naturlig, som Breath of the Wild og Elden Ring og disse spillene her, så er det mye fordi spillet er bygd for å funke på den måten.
Mm.
Mens i disse andre open world-spillene, så er det meningen at du skal mye mer målrettet gå til ting. Mm. Så det er to veldig forskjellige designprinsipper da.
Og i tillegg så
det, det hjelper ikke alltid å bare skru det av.
Og i tillegg så er det på en måte, hvis du skruer av, så skruer du på en måte ofte av et helt sett med ikon. Men jeg vil egentlig ha et par av de. Sånn at du på en måte enten så får jeg alle, eller så får jeg ingenting. Og da det er ikke noe mellomting der for min del.
Nei, jeg tenker at Assassin's Creed er et godt eksempel der. Da kanskje spesielt Valhalla, som jo hadde denne adventure mode, eller hva det heter for noe, hvor det var veldig lite ikoner på kartet. Men hvis man er som meg da, lyst til å begynne å snuse på liksom Platinum Trophy og sånt etter hvert, så er det helt håpløst. Da må du ha ikoner på kartet. Og da ber jo Ubisoft deg om å gjøre masse greier rundt omkring på kartet, og mye av det føles veldig samey da. Det er mye like ting liksom, mye repetisjon. Og da blir kartet et problem. Men Silicon har jo et poeng, for jeg kunne jo valgt å spille Valhalla som det, og bruke liksom informasjon som jeg kan fysisk se liksom, om steder, og der kan det være noe å oppdage, og så er det det, ikke sant? Så er det en kul mystery eller et eller annet. Så jeg kunne gjort det, og det er jo et poeng. Men jeg føler fortsatt at Assassin's Creed-spillene er litt sånn bygd opp som ikonkart.
Ja, hvis du skal la være å ha et minimap, for eksempel, da, så må du også ha en verden der hvor det er lett å oppdage ting.
Mm.
Som er bygd for at du skal oppdage ting naturlig.
Mm.
Og det er ikke nødvendigvis Assassin's Creed alltid. Det er mer basert på at du har det mappet som leder deg til ting.
Mm.
Mens da disse andre spillene er mer bygd for at du skal naturlig oppdage ting. Og så, hva er det? Og så finner du det, og da har du det på kartet.
Ja, for Elden Ring er et godt eksempel da. For da har du liksom noen NPC'er som kommer med noen hint om hvor du skal. Og så har du disse strekene som går ut fra Grace'ene, som viser deg retningen du får progresjon i, rett og slett. Og det kan være forskjellige typer progresjon. Det kan være progresjon på en sidequest, eller en mainquest. Men for eksempel så får du beskjed om å ta Godric, som er i Stormveil Castle, helt til starten. Det er det du får beskjed om, det er målet ditt. Ikke sant?
Mm.
Og det er ikke så vanskelig å se hvor Stormveil Castle er, og det er heller ikke så vanskelig å forstå når du er på vei til å møte Godric.
Nei,
det er ikke sant? Og så kommer du ut på andre siden, og så ser du hele Lyurnia åpenbare seg. Og sentralt der, et svært slott oppe på et fjell.
Mm.
Og det er Rhea Lucaria, ikke sant?
Mm.
Som er det neste målet ditt. Og så du får den der visuelle informasjonen, og så er det jo masse annet. Men det er optional, og du kan ta det hvis du vil, eller du kan stresse rett til neste boss, eller du, ikke sant? Det er en sånn åpen verden-design som treffer mye bedre, da. Enn om jeg må liksom lete på et kart. Hvor er det jeg kommer videre? Hva er det neste jeg skal gjøre nå? Som jeg tror jeg måtte ha gjort i Valhalla. Jeg tror det hadde blitt en helt annen opplevelse.
Mm.
Så ja, det er grunndesignet som avgjør.
Yes.
Har dere et spørsmål på lager?
Carl? Jeg kan ta et her.
Mm-hmm.
Skal jeg befinne deg her? Det er fra Kristoffer Blærnsetlitz.
Mm-hmm.
Frida og Carl, hva slags tanker har dere om den kommende Sonic Prime-serien? Ble nettopp sluppet en teaser, spent på deres inntrykk. Dette er jo enda en ny tv-serie.
Ja, og betyr også at vi har 3 voice actors for Sonic samtidig.
Det har vi.
Ja.
Det er helt sant. Mm. En til spillet, en til den serien og en til film.
Mm.
Det har vært mange Sonic'er opp igjennom.
Det har det.
Den første var faktisk Jaleel White, altså kjent som Urkel, Steve. Det var den første stemmen til Sonic.
Ja. Men serien, vi har jo sett etter 14 sekunder, eller 1 minutt, det var ingenting, basically.
Nei, det var ikke mye.
Nei.
Men det var jo da det som så ut som Green Hill Zone, og Sonic som løp veldig sånn bra animert, synes jeg.
Ja, og jeg synes jo Sonic ser mer rett ut her da, enn han gjør i filmen.
Ja, det er jo veldig sånn trofast design, men Sonic-figurer er ofte veldig vanskelig å animere, har jeg hørt. Mye fordi de har så svære bein og hender. Og det kan komme liksom i veien for modellen ellers, da. Så det blir ofte litt sånn rart.
Ja, du må jo motion-cappe alt, da blir det alltid bra.
Ikke sant? Hvis du bare motion-capper, gjerne med litt sånn gammeldags teknologi, så blir det bra. Men de figurene er liksom, de er av natur ganske vanskelig å animere. Men her synes jeg det har fått det til. Mm. Det har gjort, liksom gjort Sonic veldig uttryksfull og veldig sånn levende animert, så det er kult. Men jeg vet ikke noe mer om hva den serien her er for noe.
Nei, det er da jeg er litt spent på. Hva er målgruppen litt her? Hva kommer det til å være? Det var vel 24 episoder som er planlagt. Så dette her kan jo være litt hva som helst, egentlig.
Mm. Og det er jo litt sånn åpent hva du vil gjøre en Sonic-serie til. For du har jo den Adventures of Sonic, den gamle, som er veldig sånn Looney Tunes. Nei, nå, jo, jeg tror det. Og så har du den andre, som bare heter Sonic the Hedgehog, tror jeg. Ellers er det den som heter Adventures, det husker jeg ikke. Men det er den som er sånn mørk, satt i en liksom sånn post-apokalyptisk verden, hvor Robotnik har tatt over.
Mm.
Og den er ganske sånn, litt sånn eventyr-spenningsserie.
Ja.
Og så kom Sonic X, som er noe annet enn det igjen, som er mye mer anime. Men jeg kunne tenke meg en ny versjon av den der litt sånn post-apokalyptiske, mørke, redd planeten, få den tilbake fra industrielle roboten, ikke liksom.
Mm.
Det var noe kult der som jeg kunne tenke meg å sette på nytt. Men det ser ikke ut som dette her er det da. Det her ser ut som det er mer sånn som Sonic Boom-serien var igjen.
Ja, og jeg vet ikke om det er da jeg vil ha nødvendigvis, men jeg tenker jeg skal gi denne her en sjanse. Han skal jo på Netflix.
Ja.
Så lett tilgjengelig for folk.
Sant.
Spent på hva denne her kom til å bli, hvem som kom til å være med, i tillegg til Sonic, for vi har vel egentlig kun sett Sonic så langt.
Ja.
Det er vel litt voice actors som har blitt vist, eller nevnt, tror jeg. Eller blant
det jeg er mest spent på akkurat nå, det er den kommende Knuckles-serien tidligere selv.
Ja.
Ja.
Den skal jeg i hvert fall se.
Mm-hmm.
Den må jeg se.
Yes, Rune, har du et nytt spørsmål på lager?
Jeg kan ta et her fra Sindre Li, som spør. I en av Nerdelandslagets nyligste podcaster snakker Andreas om crunch-kulturen i media og spill. Der sier gjest Susanne Berge, som vi også kjenner, at arbeidsforholdene alltid burde bli sett på i en anmeldelse av et spill. Hva tenker dere rundt det her? Og jeg mener jo at rent prinsipielt, så når det gjelder score og sånne ting, også hvordan man vurderer et verk, så bør verket tale for seg selv, sånn i utgangspunktet. Men jeg er også helt enig i at dette er relevant informasjon, også i en anmeldelse, hvor det har kommet rapporter som er troverdige, liksom, på arbeidsforhold for eksempel, så er det naturlig også å snakke om det. For dette er jo noe som betyr mye for noen, mindre for andre, men som uansett er relevant forbrukerinformasjon, tenker jeg da.
Mm.
Hvor det er helt åpenbart. Men det er også sånn at selv om man sitter på jobb og har det kjipt, og har vært gjennom crunch, for eksempel, så er man i de fleste tilfeller også på en måte stolt av verket man har produsert. Og hvis man i tillegg liksom får bare dårlige scores da, på det, fordi arbeidsforholdene har vært dårlige, så tror jeg ikke vi gjør de ansatte noen tjenester. Det handler mer om at du som forbruker har et valg da, om ikke kjøpe disse spillene, hvis du mener at du ikke har lyst til å være med på støtte dette selskapet økonomisk på grunn av arbeidsforhold, for eksempel.
Ja, det handler jo først og fremst om å treffe de på toppen med et eller annet, og signalisere at dette er ikke ok. Dere må endre strukturen i selskapet.
Mm.
Jeg vet ikke hva som er den beste måten å gjøre det på.
Nei.
Jeg synes det er vanskelig.
Jeg håper bare generelt at det blir mer åpenhet rundt hvordan arbeidsforholdene er i de ulike selskapene, ja. For det kommer jo igjen og igjen fram rapporter om hvordan det er i selskap både her og der, og da synes jeg er veldig, veldig bra. Så jeg synes jo at dette her er noe som er relevant til å ta opp i en anmeldelse. Det hadde vært rart å ikke ta opp sånne ting i anmeldelse av neste Blizzard-spill, for eksempel. Men det er vanskelig vurdering, sånn. Ja.
Nei, altså det eneste man... vi vurderer jo på en måte verk. Altså vi er kritikere av underholdningsprodukter og kulturprodukter. Og det er på en måte vår viktigste funksjon da, når vi skal lage en anmeldelse. Men vi bruker også en del tid på å snakke om arbeidsforhold, for eksempel i spillbransjen. Og jeg tenker at det som er viktigst, det er jo å for bransjen å komme til et punkt hvor, hvor det ikke er greit lenger, med crunch for eksempel. Og da er jo sånne ting som fremveksten av fagorganisering for eksempel viktig da. Dette handler om at arbeiderne må stille krav som blir hørt på, og på den måten få varig endring.
Mm. Der har det jo endelig begynt å skje ting, til og med i USA, og det er kjempebra.
Mm.
USA hater jo fagforeninger nesten like mye som de hater abort. Så det er ikke lett å slå gjennom der.
Nei.
Nei. Men det er et vanskelig, stort og vanskelig tema.
Ja.
Og det er noen av disse spillene som gjør litt vondere enn andre å tenke på. Det er liksom, jeg hadde jo, var det 100 og et eller annet timer i Red Dead Redemption 2. Satt hele tiden og tenkte, god damn, også, så flinke de folka her til å lage disse verdenene her. Og så kommer det da noen måneder etterpå rapporter om hvor kjipe arbeidsforhold de hadde hatt, og hvor mye crunch det var, og sjefer som... som var sånn der klaga på folk, som bare jobbet 12-timersdager og sånne ting, mm-hmm. eller som måtte ta en helg fri for å dra i et bryllup og sånne ting. Så det føles jo ikke noe godt. Hadde jeg visst det, mens jeg satt og spilte det, så hadde nok kanskje også påvirket min opplevelse av det, eller i hvert fall ville jeg nevnt det i anmeldelsen, at dette er ikke greit. Når man ser liksom hva som må til da, for å lage disse fantastiske verdenene, så er det ikke sikkert at det er verdt det.
Nei, det er liksom ikke bare det at de har vært dedikerte, de har også blødd for det her liksom.
Mm.
For mye.
Ja. Så det er nok absolutt ting å tenke på der. Det er det også. Jeg synes det er et viktig perspektiv på det jobben vi gjør, rett og slett.
Yes, jeg tar et nytt spørsmål her.
Mm-hmm.
Dette er et spørsmål til meg fra Nugget, som skriver: har du noen gang opplevd at folk ikke forstår deg? Tenker du på dialekter, og at jeg har opplevd dette selv en del ganger? Og jeg må innrømme at dette var noe jeg tenkte veldig på da jeg begynte i VG. Prøvde å liksom passe på at jeg snakker rolig nok og sånne ting. Jeg har opplevd det et par ganger, men det er hovedsakelig noen ord her og der som folk er uvant med. Og da skjønner jeg, det finnes en del rare ord på store mål. Som kanskje folk trenger en variasjon av for ja. Å skjønne hvor jeg vil hen. Men generelt sett så opplever ikke jeg at folk har et problem med dialekten min, egentlig. Svensker, de forstår ikke en dritt av hva jeg sier. men nordmenn flest, så går det helt fint.
Ja, det er jo mye takket være NRK, tror jeg da. Som har disse her formålsparagrafene sine om å ha mange dialekter. Og det er et krav,
ja.
Et krav at det skal være i offentligheten.
Og det er jo bra. Det er veldig, veldig bra. Jeg har hørt folk si at da av og til tar de, hvis de ikke har snakket med meg på en stund, så kan det ta de et par minutter på en måte å bare stille seg inn på måten jeg snakker. Men det er jo også fordi jeg snakker veldig fort. Og da vet jeg et problem. Så da, men... det er lenge siden, det er veldig, veldig, veldig lenge siden jeg har fått noen kommentarer på det, i hvert fall i level-up-sammenheng. Det har da ikke kommet inn en kommentar på det på åravis, faktisk. Så jeg tror...
jeg kan knapt huske å ha reagert på det.
Jeg prøver liksom å tenke tilbake til første gangen vi møttes i Oslo og sånn, og jeg tror ikke jeg sleit med å høre hva du sa.
Nei, for jeg har ikke verdens vanskeligste dialekt. Det finnes mange verre dialekter i Norge. Jeg har en del ord som måtte bare er... nynorsk ord, som folk som regel har hørt en gang eller to, og så plutselig dukker det opp et eller annet her og et eller annet der, men da går alltid bra. Så generelt så tror jeg ikke at jeg har i alt for vanskelig dialekt.
Har du noen eksempler på sånne stordamål ord som...
jeg husker du sa månebedotten.
Månebedotten er favoritteksempelet mitt, men da er jeg ikke flink nok til å bruke.
Nei.
Så da må jeg innrømme.
Det må du få inn i dagligtalen.
Ja, jeg må få inn månebedotten litt mer. Eller så, det er vanskelig å komme på noe sånn på stående fot. Jeg må få meg en større liste av ord som ikke bare er månebedotten, altså.
Det er liksom den scenen i Love Actually, hvor han, briten, drar til USA for å få seg dame, og sitter på en bar og så snakker med disse hotte babysa. De ber han om å si ord på britisk.
Mm. Ja, men jeg merker det med, jeg har jo min britiske venninne, Sophie, og jeg må... der må jeg stille meg om. Fordi jeg hører så mye amerikansk engelsk i hverdagen. Men de første liksom 10 minuttene jeg snakker med henne, som jeg liksom, ok, nå må jeg vende meg til britisk, og så begynner jeg også å snakke litt mer britisk. Men det er en sånn prosess hver gang.
Jeg har, jeg hadde, som regel når jeg snakker så går det bra. Det hender når jeg sender ord på dialekt, på meldinger og sånt. Det er ikke alltid jeg vet hvordan jeg skal skrive ord som jeg har på dialekt i liksom tekst. Jeg husker at jeg sendte en melding som inneholdt ordet kleno til noen. Og det er jo klærne.
Ja.
Sant? Og når det bare står K-L-E-N-O, så er det sånn, hva i alle dager er dette her for noe? Fordi at det er jo, jeg har ikke en R inne der engang. Så da var det litt sånn, hva er det nå du snakker om? Så da kan jeg forstå.
Det høres jo som et vaskemiddel, merke, ja, sånn, kleno.
Ja. Så nei, godt spørsmål det altså. Jeg har jo fått kommentarer på ting, jeg har jo O-ending på alt. Det er noen som synes at banano er et veldig festlig ord.
Mm. Ja.
Mm, det er en banano. Det er mest fordi
det er en her på Good Game som sier oss til alt.
Ja.
Det jeg måtte vende meg til. Sånn, ja, det må oss gjøre.
Mm.
Og sånn. Det har jeg ikke hørt før. Så det er litt sånn, det måtte jeg vende meg til.
Mm-hmm. Jeg skal prøve å komme på store målsord, altså, som er litt sære. Kanskje jeg må ta og google litt, bare for å finne liksom, hva er det jeg har glemt. Jo, jeg har en. Hva er det ordet igjen da? Nei, ok, det er et ord. Jeg skal prøve å finne ut hva det er for noe. Nå kommer jeg ikke på hva det er en gang. Jeg kom på ordet. Det er et ord som jeg ikke bruker fast selv, men jeg har hørt det brukt. Hva det er? Det er ordet vadlasletta.
Vadlasletta?
Mm. Hva i all verden er det, Frida?
Nei, har dere lyst til å komme med et forslag?
Vadlasletta.
Jeg tenker det kanskje er en turvei.
En turvei, ja. Mm.
En vei du kan vadle på. en slette du kan vadle på.
Mm.
Ja.
Da skal jeg dra det helt andre retninga, og så si det er en TV.
Det er en TV, ja. Vadlasletta, det er på en måte litt slags sludd. Det er på en måte, det er den perioden der du har, det er veldig våt sludd-ish. Så det er en temperatur, et slags temperaturområde. Det er der det er liksom surt og dritt. Hmm. Så jeg har hørt det blir brukt om liksom sludd.
Ja, da var vi ganske far off.
Ja,
ja det
er et utrolig rart ord, derfor jeg bare kom på det. Kanskje da skal jeg begynne å bruke mer. Få det, ja, det. Få det liksom i mitt vokabular, for å forvirre dere lyttere enda mer.
Jeg vil ikke gå ut i dag, for det er så vadlas lett også.
Ja. Yes, skal vi ta en runde av her, eller?
Det kan vi
da. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Nå har jeg vært vekk i 2 uker, så ser vi fortsatt ha deg inne.
Mm-hmm.
Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Søndig Larsen og arrangert og framført av Kyosho Orkestra. Minnetterne er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold fra oss og våres nye redaksjonsmedlem på youtube.com/levelupnord. Der ligger det både, altså nå ligger det 2 spoilercast som har kommet ut den siste veka, både til Sonic 2-filmen og Elden Ring. Så ta og sjekk ut deg hvis du er interessert i å høre hva vi mener, eller bare generelt vil høre mer om Elden Ring og Sonic. Mm. Da snakker vi aldri nok om.
Altså, så. Vi er, Frida, vi tør å påstå at vi er to av, hvis ikke de to største Sonic-ekspertene i Norge.
Ja.
Så vi vet hva vi snakker om, altså.
Mm. Og sammen, siden vi har liksom hver vår del av Sonic-historien som vårt ekspertfelt, så er totalt med den perfekte Sonic-dekningen. Så vet dere da.
Ja, så hvis du så Sonic-filmen, liksom, hva var det en referanse til? We got you.
Mm. Eller så jeg bare vil høre hvordan vi reagerte på deler av filmen. Så er det en bra plass å starte. Yes, og vi har en Twitch-kanal, twitch.tv/levelupnord. Der er det streams, der skjer det streams. Det er mye Elden Ring det går i nå, som Svensen holder på sin level 1-run. Har du ikke fått med deg de forrige, så ligger det i opptak inne på kanalen vår, så bare ta og sjekk det ut der.
Det er litt morsomt, det er apropos Twitch, kan jeg bare nevne en digresjon.
Mhm.
Det er en av de største Destiny-streamerne og YouTuberne som heter Glad. Han har gjort en sånn no-death-run i Elden Ring nå.
Oh.
Det er litt morsomt å se liksom, mange av de der store streamerne som egentlig er kjent for å gjøre andre ting. PewDiePie har også gjort en no-death-run gjennom Elden Ring.
Mm.
Det er gøy da.
Det er ganske insane da.
Mm.
Ja. Og skal vi se hva var med? Vi har Discord. discord.gg/levelupnorge. Hopp inn der, der får du også varsel når vi går live, hvis du interessert i det. Da kan du også gjøre ved å følge oss på Twitch. Det en sånn liten sånn hjerteknapp du kan trykke på. Vi har også en spreadshop, altså merchshop, levelupnorge.myspreadshop.no. Der håper vi å få til litt flere t-skjorter. Jeg har litt t-skjort-ideer, som ikke ja, er like smale som den forrige. Men bare få til å lage perfekte designer, vet du. Det er ikke lett. Og støtt oss gjerne på Patreon, patreon.com/levelupnorge. Støtt oss med det beløpet du selv ønsker, eller har lyst til, eller har mulighet til. Alt hjelper oss, og vi setter ekstremt stor pris på dere alle sammen. Så tusen, tusen takk, altså.
Ja, tusen hjertelig takk.
Må være for sagt. Og så billetter til liveshowet til Rune. Da finner du på ticketmaster.no. Søk opp Level Up.
Ja, Level Up Eldorado.
Ja. Mm. Yes.
Mm. Ja. Kommer det opp. Du kan til og med søke Rune 25.
Ja. Mm. Ja. Og med da så runder vi av her for denne gangen her. Takk for at du hørte på denne episoden, og så snakkes vi igjen neste vekker.